Pagājušo reizi mēs to naudu sadalījām un viens komats, un tagad man jāsarēķina, viens komats miljonus iedevām cūkopības nozarei. Un pārējo atdevām visu pienu. Un arī šogad. Tātad mēs atdodam šobrīd visu naudu piena nozarei, cūkopības nozarei mēs nevaram iedot, vēl šoreiz papildu šo naudiņu, vienkārši viņas nav. Ir 6,136, kā tur bija tie cipari jārindā. Nu, tātad mēs esam pēdējie no kaimiņu valstīm visapkārt, kas ir izmantojuši šo iespēju, ko dod Eiropas komisija, atbalstam piena nozarei.